כאן עוד להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל חטר בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות.
כל סיני ואינטו מענה ונתמנה ותיני תסמענה وين ما كنا تجمعنا لراس السنة من الكل للكل عالكل ينعاد
פתחנו בפרק שני לכבוד אירועי חג המולד. בכל שנה אתם איתנו, כל סיני ואינטום מענה, כי כל שנה תאחד אותנו, וכל זה קורה בתחילת השנה. זהו שיר מאלבום 2013, אור מתוך אור, נור מנור, שהוציאה לאור הזמרת הלבנונית מג'ידה אל-רומי.
כל סיני ואינטו מענה ונתמנה ודיני תסמענה ואין מכנה תשמענה בראס הסיני. כל סיני ואינטו מענה ונתמנה ודיני תסמענה ואין מכנה תשמענה براس السنين. كل سنة وانتو معنا نتمنى والدنيا تسمعنا وين ما كنا تجمعنا براس السنين.
نور العالم أور هعلام قد شير متوخ ألبوم 2013 هلخان على يدي جوزيف خليفة ميميلوتاف של حبيب يونس وعباد على يدي كلود شلهوب شيرتا של مجيد الرومي. אני לא יודע מה יותר עוטף, האם זה הכינורות או הפסנתר, שניהם ביחד.
يسوع الغافي بحضن أمه غمرها الليل بحب كبير هالورد اللي قلب ضمه فيقى الندي بكير تتلون البسم يعتمه تينام تندهله العصفير عايدين العطر شو همه بسلام غافي الليل الصغير يا نور العالم اللي جاي خلاص وحب عهد جديد بتقول لحكاي تمت فيك الموعيد بمين هالبسم الحلوة لملاك أو لعيون مريم الحلوين أو لصغار عم يلعبوا بسمك أو يمكن عم تتبسم إلنا لبيوتنا الكللتا بالنور عما معنا معنا تتنتهي لتهور يا نور العالم اللي جاي خلاص حب وعهد جديد بتقول لحكاي تمت فيك المواعيد
כאשר מג'דה רומי עוברת להפקה הקולית מהראש, שומעים כאילו שזמרת אחרת נכנסה פתאום. פי רג'ה, אווירה מיסטית בשיר עם מלודיה בליווי מקהלה מרחוק ובאופן מינימליסטי. בחלק מהמקומות עונה לשירתה של מג'דית אלרומי ומהרמן את המלודיה, בחלקים אחרים מחזיק צליל, קלאסיקנים יקראו לזה נקודת עוגב, מילותיו של ג'רמנוס ג'רמנוס לחניה של לינה חוטר, עיבודו של קלוד שלהוב.
رجعت ما في وشك وردت عدني الفي في رجعت ما في وشك وردت عدني الفي والصلاة دافي والليل من جير عشفافي والقش دافي والصلاة دافي والليل من جير عشفافي
לפני מספר ימים הופיעה הזמרת הצעירה מריה ג'ובראן בשיר הזה ובשירת אקפלה של השיר פי רג'ה. ביצוע השיר גרם לדמעות בחלק מהאנשים בקהל, התרגשות מאוד גדולה וקסם נכח בכנסיית סלזיאן בנצרת.
وتروح عبيوت الولاد ترسم على التياب الحزين عاد وبالأرض المساكين يصيروا قمح تشرين يصيروا
זה שהגיע מין ליטל מהשירים המוכרים ביותר באלבום 2013 נור מן נור אור מתוך אור לחניו של אדולף אדם מילותיו של הנרי זרה ועיבודו של קלוד שלהוב.
מין ליטל עם תסאל البشور والسنة والأمان هيدا يسوع زار مغارة مهجورة وزع منا رجاء للسماء يشمو عيد ضوي عن مليالي
שיר זה מחולק לשני חלקים בצורתו, הדומים זה לזה, אם כי רק לקראת סוף החלק השני ישנה עלייה לצלילים יותר גבוהים. סגנון החדש ומהתזמור הנפלא של קלוד שלהוב ושירתה של מג'ידה אלרומי, נחזור לז'אנר הוואלס מתקופה הרומנטית. ואלס איתי מרגש במינור, מילותיו של צ'ארל בוטרוס לחניו של קמאל סיקלי ושירתה של נביה יזבק. המשקל המשולש שנוכח לאורך כל השיר, אך הדגשים במקומות שונים, ככה אנחנו מתבלבלים. נעמיק עוד בקלאסיקות המולד, הזמרת סבאח הידועה בשיר בוקרה בתושרו שמס אל-עיד, מחר תעלה השמש של החג, ממילותיו ולחניו של רומיו אל-חוד, המלחין הלבנוני.
بكره بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد عيش اليوم وحب اليوم اليوم بيدك بكره بعيد بكره بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد عيش اليوم وحب اليوم اليوم بيدك بكره بكرة بعيد تروح وتفلت من ايدك عيش اليوم وحب اليوم اليوم بايدك بكرة بعيد بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد عيش اليوم وحب اليوم اليوم بايدك بكرة بعيد بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد عايش اليوم وحب اليوم اليوم بيدك بكرة بعيد لا تعتب ورد البستان شو ذنبه شوكات وكتار واشكر ربك يا إنسان لعلق عاها الشوك ترى طوف الورد بنيسان الورد ما بتعيش نهار ومثل الورد يعيش اليوم اليوم بيدك بكرة بعيد بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد عايش اليوم وحب اليوم اليوم بيدك
איזה קול יש לסבח, איזה קול, איזה יופי של ביטויי מילים ומלודיות מקסימות. יא מרים, השיר ממילותיו ולחניו, בעל אופי מהיר ריקודי של ודיע סופי, מזכיר מצד אחד את הריקוד על שניים, הלונגה הטורקית, כמו כן את הקלייזמר ושירי העם ההונגרים. בדומה לשיר הקודם, גם זה ריקוד על שניים. ובדומה לשיר הקודם, גם זהו שיר במינור, אם כי נשמע מאוד שמח.
يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى ام الفادي وام الكون وام المسكون كله ام الفادي وام الكون وام المسكون كله يا مريم لا تنسينا على دروب الحق اهدينا
يا مريم لا تنسينا على دروب الحق اهدينا
منصلي لك عينينا وشفاعي باللي صلى منصلي لك عينينا وشفاعي باللي صلى
يا مريم يا ام الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا ام الله ابنك بالمجد تجلى ام الفادي وام الكون وام المسؤول كله ام الفادي وام الكون وام المسؤول كله
يا مريم قلبك ينبوع الحب وبتعين الموجوع
يا مريم قلبك ينبوع الحب وبتعين الموجوع
اطلبي من ابنك يسوع عن شعبه لا يتخلى اطلبي من ابنك يسوع عن شعبه لا يتخلى
يا مريم يا ام الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا ام الله ابنك بالمجد تجلى
למרות שבשיר המהיר הזה אין הרבה מקומות למשחקי מלודיות, מה שנקרא גם עורה בקישוטים המלודיים, עדיין ודיע סופי מוצא את המקומות כדי ליצור את האופי הייחודי שהוא יכול לעשות וליצור מהמלודיה.
وإن عيالي
إن شاء الله بالمجد العالي نتلاقى فيك إن شاء الله إن شاء الله بالمجد العالي نتلاقى فيك إن شاء الله
يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى أم الفادي وأم الكون وأم المسكون إلا أم الفادي وأم الكون
ام الفادي وام الكون وام المسكون كله
رعد وشتي رعامين وبركين هبركين وهرعامين يجيوا ليدي بيتوي بخولات التقنيات بكولو של وديع الصافي انكي هميركام الموسيقالي مينيماليستي كاشر هكلي هخزق بيوتر بتزمور هينو همشولش ميلوتاف של טניוס الحملاوي ولخناف של وديع الصافي וכמובן גם שירתו של וודיע א-סופי, רעד ושיטי, ברקים ורעמים.
تلج ورياح عالهش طفل صغير جايب هدايا كتير حامل بإيده لسه ما مفتاح هاني
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 בגלל שזהו שיר ארוך ומורכב נספר שבהחלט זהו הפזמון אשר התחיל אצל וודיע א-סופי וכעת חוזרת עליו המקהלה ובקרוב מאוד יתחילו החלקים שבהם מושרים הבתים כאשר כל בית בלחן שונה
سما عريان بمغارة الرعيان يا خجلة التجان
يدوى لانو عد كما شي ودي عصافي تأهيف بمقام حجاز وبمعبرين بين مقامي مشوني سكايت نحن بمقام حجاز
سما عريان بمغارة
חזרנו למקום נהוונד ולעג'ם עג'ם זה בעצם מקביל לסולם המז'ורי המערבי
الإيمان أمديل
משחק בין החיג'אז לבין הרסט בעל הצליל רבעתון על הדרגה השלישית.
تعمر ديني ودهور تمحي الدهور
إن كي بكل صف بيت مخزير أتانو وديع الصافي إلى سلام همكوري عجم أو يمترتو همجور שניחן גם בביצוע השיר באופן פנטסטי היה לואי סרוג'י לפני כמה ימים בערוץ מכאן, כאשר הופיע עם השיר הזה ועם תזמורת אבעד, בייחוד החלק של המוואל. רעדו שיטי, רעמים וברקים. היינו בקלאסיקה מהמזרח, כעת קלאסיקה מערבית מובהקת. ג'ורג' ביזה, המלחין הצרפתי, ידוע לנו עליו בעיקר בזכות האופרה בין המוכרות ביותר בכל הזמנים, אופרת קרמן וקטעיה הפופולריים, ביניהם כמובן אריית ההבנרה בביצוע הדמות קרמן. נוסף ללהט אשר ליווה אותו בכתיבת האופרה בקטעיה השונים, להט זה קיבל ביטוי גם בכתיבת הסוויטה הראשונה, כאשר פיירוז והאחים רחבני התאהבו בלחן ובמרקם. לקחו את המלודיה הראשית וכתבו לזה מילים בערבית, המתאים לשירי חג המולד.
المجوس ليله الميلاد والثلج مغطي لنتيجان لحقوا على الطريق نجمه الميلاد لعند الطفل اللي اسمه يسوع معهن بخور وذهب وحرير واساميهم كتبوها فوق سيوفهم جاي الليل ملوك المجد لعند الملك اللي اسمه يسوع شافوا طفل عكومة قش وحدوا امه وعم بتصلي تركوا السيف وشالوا التاج وحنيوا الملك الاله والنجم الضوي فوق الباب والمغاره صارت تشبه سما صغيره وقفوا على باب الرعيان يصلوا يصلوا للملك الاله يصلوا يصلوا للملك الاله وقفوا على باب الرعيان صلوا يصلوا للملك الإله.
בהחלט הלחן והלהט של ביזה, המלחין הצרפתי ניחן גם בלהט ספרדי. הקסילופון בתזמרו של מישל פאדל ולחניו של זויאד בוטרוס יחזירו יחדיו אותנו אל הפופ העכשווי. אם כי המשחק בין המז'ור והמינור ימשיך להזכיר לנו את שוברט. יאז'י, אתה המגיע ממילותיו של פאדי אלרוי לחניו של זיאד בוטרוס, שהוא גם אחיה של ג'וליה בוטרוס, ושירתה ושל ג'וליה בוטרוס, וכמובן עיבודו של מישל פאדל.
جاي نورت بلادنا يا حكاية بيحكوها أولادنا ميلادك زينة أعيادنا ضوي علينا يا يسوع يا جاي نورت بلادنا يا حكاية بيحكوها أولادنا ميلادك زينة أعيادنا ضوي علينا يا يسوع
ولاخر ماجور كايت مينور
وجهك نتلاقى عينينا مثلك مشتاقة لقينا وجمعنا بقى وغمرنا بعطفك يا يسوع يا جاي نورت بلادنا يا حكاية بيحكوها بلادنا ميلادك زينة أعيادنا ضوي علينا يا يسوع
موسيقى الصحراء نحنا والهوى مسرحنا من يوم اللي جينا ما منعرف مطرحنا رمل الصحراء نحنا والهوى مسرحنا من يوم اللي جينا ما منعرف مطرحنا نمشي خلف الكذب وجعنا من خبي كل الدنيا غربي من دونك يا يسوع حني لتاجك وحده يا يسوع يا يسوع
جاي نورت بلادنا يا كريم يحكو أولادنا
ميلادك زينة أعيادنا ضوي علينا يا يسوع
يا جاي אתה המגיע. לפני כ-3 שנים השיר הזה בוצע על ידי התזמורת הסימפונית רשות השידור ירושלים בניצוחו של שמואל אלבז. כמו כן שרו שתי הזמרות בדואט את השיר הזה, נור דרוויש ומריה ג'וברן, שתיהן זמרות סופרן. ג'יי לילי יסוע, עוד אחד מלהיטי שירי חג המולד של ג'וליה בוטרוס, מגיע הלילה יסוע. ג'יי לילי יסוע ממילותיו של נביל אבו עבדו ולחניו של זיאד בוטרוס. השיר הבא יציג אנדריה ריו, סיילנט נייט, הידוע והמוכר, אם כי ברובו אינסטרומנטלי, ורק בחלק האחרון תיכנס גם השירה. וכאן נגיד תודה רבה למפיק ניר גורלי. עד כאן תוכנית אלחן.
شفنا بليلة عيد نور ضوى بالمدى سمعنا نشيد جديد غنوا نجمات الفضاء.
ככה אנחנו סוגרים פרק שני משירי חג המולד. תודה רבה מאזינים ומאזינות יקרים שהייתם איתנו כאן נזר אל חאטר בתוכנית אלחן.